Tad, kad atbrauc ekskursantu grupas un saka, ka viņi gribētu redzēt kaut ko Viļānos, es prasu, cik jums ir laika. Jo, lai lielā ātrumā iziet cauri visam tam, kas šeit ir, ir vajadzīgi vismaz pusotra stunda.
Pa klostera gaiteni vesdams uz kapellu savu stāstu uzsāk Viļānu klostera priekšnieks tevs Benedikts.
Tas ir runa par klosteri.
Tu tikai par klosteri, par baznīcu, par apapzemes baznīcu, par sveču kapellu, par sakrālo laukumu, krustaceļu, klosteri mazliet, rožu kroņa dāžu. Tā kā te ir ļoti daudz ko redzēt. Ja? Jāsaka, ka 1753. Gadā Miķēlis Rikska cēla šo baznīcu un klosteri. Ja viņa būtu saglabājusies līdz mūsu dienām, pilnīgi tā, kā Miķēlis Rikska viņu cēla, mēs noteikti varētu teikt, ka Viļānu baznīca un klosteris būtu viena no ziemeļu klostera perlēm.
Lai arī līdz mūsdienām no savulaik uzceltā klostera ir palikusi tikai aptuveni ceturtā daļa, tomēr tā godība šobrīd pamazām tiek atjaunota. Tajā skaitā nu izveidota īpaša klostera kapella ar senajiem simbolu pilnajiem griestu gleznojumiem, pēc to laiku zīmējumu paraugiem un autentisko tā laika altāri.
Lūk, šeit ir klostera kapella, kas ir klostera sirds, tā ir vissvarīgākā vieta klosterī.
Viļānu klosterī pašreiz dzīvo četri tēvi, kas šajā nelielajā kapellā uz ikdienas lūkšanām pulcējas līdz pat 12 reizēm dienā.
Mēs redzam altāri, kurš patiesībā ir vienīgais koka altāris, kas ir saglabājies Viļānos no Muižkunga Miķeļa Rika laikiem. Tas ir 1753. Gads.
Altāris, kurš šobrīd nesen veiktās tā restaurācijas laikā atkal atzīmis tā iepriekšējās pozmē, līdz mūsu dienām saglabājies tikai pateicoties savulaik tā izvešanai uz kādu no Rēzeknes baznīcām, stāsta tēvs Benedikts.
Jo, ja viņš būtu palicis šeit Viļānos, viņš noteikti būtu iznīcināts, jo Krievu laikā klosteris tika atņemts. Šeit bija gan šautuve, gan traktormācības kabineti, gan internāta skola, gan telpas, kur skolotāji dzīvoja un pa logu skatījās, kuri bērni iet uz baznīcu. Un aizpagājušā gadā, divu gadu laikā, pateicoties milzīgam restaurātoru ieguldītam darbam, nu mēs atkal varam redzēt altāri tādu, kāds viņš bija.
Apsiltīts.
Nu, tāds, kāds viņš bija Miķeļa Rika laikā. Mēs varam tikai iedomāties, cik skaisa tad bija Viļānu baznīca, ja visi altāri bija tādi, un tas skaitās mazais altāris, pārējā altāris, saprotams, ka bija vēl lielāki un greznāki.
Pagājušajā gadā savukārt tika uzsākts un nesen nobeigts klostera kapelas griestu gleznojums restaurātora vecmeistara Staņislava Astiča vadībā.
Nu, šeit mēs redzam ļoti filigrānu darbu, un šeit pašā centrā kapelā ir attēlots dieva ģērs. Nu, un apkārt ir šie zīmējumi, kas simbolizē gan redzamo pasauli, gan neredzamo pasauli, gan to pasauli, kas ir virs zemes, gan to pasauli, kas ir zem zemes. Ja? Jo šeit būs gan zivis, tēli no ūdeņu pasaules, šeit būs augļi un ziedi, kas simbolizē šo zemīti, pa kuru mēs staigājam, un šeit arī saprotams, ka būs putni, kuri simbolizē jau debesu valstību. Jā, tā kā šeit ir ļoti daudz simbolu šajo zīmējumos iekšā, un jāsaka paldies tiešām liels paldies cilvēkiem, kuri atbalstīja šīs kapelas gleznojumu.
Gan altāra restaurācija, gan griestu gleznojumi, gan daudz kas cits, kas te Viļānu klosterī atjaunots un tapis, ir pateicoties draudzes locekļu un svētceļnieku ziedojumiem. Nevar nepieminēt, ka Viļānu Romas katoļu baznīca un klosteris ir visai biežs svētceļnieku galamērķis, kur ticīgie dodas nevien no visas Latvijas, bet arī no ārzemēm.
Jāsaka, pēdējos gados es neatceros tādu dievkalpojumu, kurā piedalītos tikai Viļānu draudzes ticīgie. Ja, tātad gan svētdienās, svētkudienās, darba dienās katru dienu šeit ierodās cilvēki, lai lūgtos.
Jāpiezīmē, ka nesen atjaunotā un nu greznu griestu gleznojumu ieguvusī klostera kapela ikdienā cilvēkiem no malas ir slēgta. Tās durvis interesantiem un svētceļniekiem tiek atdarītas vien īpašos gadījumos. Un pirmo reizi Viļānu klostera kapelu jaunā spožumā ik viens varēs aplūkot tieši šodien, pēc svētās mises 9:00 un pēc svētās mises 12:00. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.